ar ziņām studijā Agita Lapsa. Finanšu ministrijas nodokļu izmaiņu piedāvājumā rosināts no nākamā gada reorganizēt mikrouzņēmumu nodokli, palēnām to pielīdzinot vispārējam darba spēku nodokļu režīmam. Ja pat laban mikrouzņēmumu nodokļu likmi noteikti 15% apgrozījumam līdz 40 tūkstošiem eiro, tad no nākamā gada to rosināts noteikti 25% apgrozījumam līdz 20 tūkstošiem eiro. Ministru kabinets šodien plāno skatīt Finanšu ministrijas piedāvātās izmaiņas nodokļos. Jaunākais Finanšu ministrijas piedāvājums paredz samazināt sociālo nodokli, palielināt diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas slieksni un ieviest obligātu minimālo sociālo iemaksu. Valsts kontrole šodien publisko ziņojumu par iekšlietu ministrijas individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Valsts kontrole vērtēs visa COVID-19 krīzes pārvarēšanai piešķirtā finansējuma izlietojuma pamatotību, to starp piemaksas mediķiem, dīkstāves pabalsta izmaksas un attālināto mācību nodrošināšanai novirzītos līdzekļus. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa iepriekš atzina, ka COVID-19 krīze izgaismoja problēmas un vājās vietas, tāpēc valsts kontrole vēlas pārbaudīt, kur sistēma nestrādā un kas būtu uzlabojams. Ja Astravietas atoma elektrostacijā, kas uzcelt Baltkrievijā netālu no Lietuvas robežas, notika avārija, citu Lietuvas pilsētu iedzīvotājiem savos mājokļos nāktos uzņemt vairākus 100 tūkstošu cilvēku no Viļņas, atzins Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Rimants Sinkevičs. Lietuvā šonedēļ izveidot 18 cilvēku darba grupu, kuras uzdevums ir risināt un koordinēt infrastruktūras un loģistikas jautājumus, kas saistīti ar apdraudējumiem nacionālajai drošībai. Darba grupai faktiski būtu jārisina jautājums par aptuveni 600 tūkstošu cilvēku evakuāciju 100 km aizsardzības zonā. Libānas galvaspilsētas Beirūtas ostas 4. augusta sprādziena lietā apcietināti visi 25 aizdomās turamie. Viņu vidū ir ostas militārās izlūkošanas nodaļas vadītājs valsts drošības dienesta majors un divi vispārējās drošības dienesta locekļi. Drošība ostā pārauga divi drošības dienesti, kā arī armija un muitas pārvalde. Sprādzienā dzīvību zaudēja vairāk nekā 180 cilvēku, vismaz 6500 tika ievainoti un izpostītas daudzas ēkas. Apstākļi, kur dēļ izraisījies sprādziens, joprojām nav skaidri.